Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion, me sirash, ju ftoj të ndiqni. Korrigjimi i kufive midis Kosovës dhe Serbisë do të ngjallte tensionin në të rajonin, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, publicisti Beton Suroj. Fushata për referendumin në Maqedoni përqendrohet në arritjen e pragut të nevojshëm të pjesëmarrjes. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bisedimet e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij serb Aleksandar Vučić për kufit, publicisti kosovar Veton Suroj i quan klandestine. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Suroj thotë se presidenti Thaçi nuk ka legitimitet për të zhvilluar bisedime të tilla me presidentin serb dhe për rrjedhoi e tejkalon mandatin kushtetues. Korrigjimi i kufive, sipas Suroj, do të ngjallte tensionin në të rajonin. Ai thotë se opozita ka bërë mirë që ka ftuar seancë të jashtëzakonshme më 4 shtator. Intervistën me Suroj e realizoi Taulant Qenaj.
Zoti Suroj, nga tavolina bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është proklamuar edhe ideja e korrigjimit të kufirit. Si e shihni ju një ide të tillë?
Po, ideja është kapërcim i mënyrës se si do të duhet biseduar. Pra, Kosova dhe Serbia fillimisht duhet të bisedojmë për njohjen e reciproke, rrjedhimisht për mënyrën se si shtetet e pavarura do të bashkëpunojnë. Shtetet e pavarura mund pastaj të bisedojnë për korrigjimet e kufive, siç bëjnë, siç kanë bërë Holanda dhe Belgjika, po brenda një konteksti të bashkëpunimit më afatgjat dhe brenda një forme në të cilën nuk ekziston komponenta etnike. Në rastin e Kosovës po bëhet bisedë klandestine, pa autorizuar, për këmbim territorësh dhe këmbim popullate, që në fakt nuk e fuqizon as i krijon konditat për marrëdhënie mes dy shteteve të pavarura.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Aleksandar Vučić pritet të takohen me 7 shtator. Prisni që dy presidentët të shtyjnë përpara idenë e tyre për kufirin.
Presidenti Vučić ka legitimitet dhe legalitet të plot sipas sistemit kushtetues të Serbisë dhe sipas fuqisë politike të zotit Vučić. Zoti Thaçi nuk e ka atë legitimitet, as nuk e ka legalitetin që të bisedojë për kufit. Pra çfarë do bisede e ti për kufit është i kalim i mandatit kushtetues.
Çfarë efekte mund të ketë për Kosovën dhe për rajonin hapja e çështjes së kufirit?
Qyshtash ka efekt negativ, sepse krijon tensione, krijon iluzion në Kosovë se kjo çështje do ta rregulloj, do t'i rregulloj marrëdhëniet. Në Maqedoni krijon një pritshmëri në moment jo të mirë, kur Maqedonia duhet të bashkohet e tëra, pra shqiptare, maqedonas, që të votojnë referendumin i cili do të lejoj që Maqedonia të bëhet shtetatar i NATO-s, që është interes edhe kombëtar edhe i Maqedonisë natyrisht. Dhe është moment i keq për Bosnjë-Hercegovinën, sepse është një shtet jo funksional i cili gjithnjë është në teht të presionit për çështjen e korrigjimit të kufive, siç e pam kryetari i Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë ishte i pari i cili reagoi pozitivisht ndaj kësaj çështje.
Ndërkohë si e shihni rolin e opozitës në këtë proces?
Opozita ka bërë mirë që ka ftuar për seancë të jashtëzakonshme të parlamentit. Ajo duhet të vazhdojë dhe të ndërtojë pozicion të përbashkët edhe me partitë që ato partitë që janë në pushtet, të cilat ndjejnë se ky është një moment i rrezikshëm për Kosovën.
A rrezikon presidenti Thaçi me shkarkim nëse mbetet i vetëm me idenë e tij për korrigjim të kufirit?
Po, nuk, fati i presidentit Thaçi është krejtësisht irrelevant për çështjen e Kosovës. Fillimisht është interesi i Kosovës dhe jo i presidentit Thaçi. Zoti Thaçi në mënyrë kontinuale ka bërë politikë ashtu që interesin e tij ta vej përpara interesit Kosovës.
Por roli i bashkisë ndërkombëtare në këtë proces negociatash, sa konsideroni se ky mund të jetë vendimtar për përcaktimin e marrëveshjes së ardhshme Kosovë-Serbi?
Nocioni i bashkisë ndërkombëtare është një nocion shumë i gjerë, por të themi që perëndimi në këtë rast nuk ka një pozicion unik. Për fat të mirë, pozicioni i Gjermanisë është krejtësisht i qartë dhe shpresojmë që të unifikohet, por para se të ta mbrojë Kosovën Gjermania apo kushdo tjetër, Kosovën duhet ta mbrojë kosovarët vetë.
A shihni që duhet këtë zgjedhje, a është zgjidhje themi kështu, janë zgjedhje të reja ose qoftë të jashtëzakonshme ose parakoshme?
Çfarë do zgjidhje është e duhur për Kosovën në mënyrë që të dalë nga kjo thëqafje?
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë nuk e vlerësojnë në mënyrë reale vlerën e patundshmërisë të lënë si hipotekë në rast të marrjes së kredive, thonë ekspert për çështje financiare dhe qytetar. Në 10 bankat komerciale llogaritet se mbi 4 miliard euro është vlera pasurisë së patundshme të lënë si hipotekë. Kronike Nadia Ahmetit.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë po zhvlerësojnë të i masë vlerën e patundshmërisë të lënë si hipoteka apo kolateral në rast të marrjes së kredive, thonë ekspert për çështje financiare. Në Kosovë mbi 1.2 milion qytetarë janë klientë të 10 bankave komerciale. Rreth 382.000 nga ta kanë kredite ndryshme, qoftë për ndërmarrje apo familjare. Në mesin e këtyre qytetarve që kanë marrë kredi në njërën nga bankat komerciale, është edhe Alberti nga Prishtina, i cili si kolateralin në bank ka lënë një objekt banimi. Ai konsideron se vlera objektit është disa herë më madhe se sa vlera e kredisë së marrë. Alberti thotë se banka ka zhvlerësuar pasurinë e tij për 40%.
Sigurisht se bankat punojnë për interesat veta dhe normal që vlera e pronësimeve është zhvlerësuar. Dikon 40%. Sigurisht nuk është e drejtë.
Gjërat e hipotekueshme janë sendet e paluajtshme si toka, ndërtesat dhe çdo gjë që është trupëzuar në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën. Vlera e kredive për ndërmarrje dhe ato familjare ka rritur në mbi 2.6 miliard euro, përderisa vlera të gjitha pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme të lëna si hipotekë, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm për muajin korrik ka rritur në rreth 54 milion euro. Ekspert për çështje financiare ndërkaq thonë se vlera e përgjithshme të gjithë pasurisë luajtshme apo të paluajtshme mund të arrijë mbi 4 miliard euro. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherësh ish kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, thot për Radion Evropa Lirë se bankat komerciale kolateralin e zhvlerësojnë deri në 40% të vlerës reale në treg. Për vlerësimin e pasurisë paluajtshme në Kosovë ekziston rregulloria në të cilën thuhet se të gjitha vlerësimet duhet të jenë në përputhje me standardet e vlerësimit të pranuara përgjithsisht, të cilat janë të njëjta si standardet evropiane të vlerësimit, dhe se paku duhet të bazohen në përkufizimin e vlerës së tregut.
Vlera e kredive të marra nga korporatat apo firmat e tjera ndikon që bankat për të mbrojtur interesin e tyre bëjnë zhvlerësimin parafërsisht vlera reale e hipotekës mirret në mes të 30 dhe 40% të vlerës reale.
Në bazë të rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës, vlerësimi i pasurive të patundshme realizohet nga vlerësues të licencuar, i cili duhet të përgatitë një deklaratë me shkrim në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Në Kosovë pron shoqata vlerësuesve që funksionon në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës. Genci Diu, sekretar në këtë shoqatë, thotë se vlerësimi i pasurive të patundshme realizohet në mënyrë reale në bazë të çmimit të tregut. Por thotaj, ka mundësi që me pas bankat me politikat e brendshme të tyre mund të ndryshojnë vlerësimin për shkak të rreziqeve eventuale të kredisë.
Vlerësohen bazë të çmimit të tregut dhe bëhen metodat e krahasimit, janë metodat e ndryshme, po edhe mirë referencat në zona të pronave. Bazë asaj, në bazë standardeve evropiane që janë EVS 2012 dhe 2016, tash rrishta që janë ndryshu, bëhet vlerësimi i pronave.
Në rast se klientët nuk kanë mundësi që të shlyejnë obligimet ndaj bankave ku kanë marrë kredi, kjo e fundit patundshmërinë e nxjerr në shitje përmes ankandit publik. por pothuajse në të gjitha rastet dështojnë shitjet sepse qytetarët deri më tani nuk kanë shprehur interesim të blejnë pasuri të lënë hipotekë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Maqedonia është në prag të referendumit për emrin, një proces i rëndësishëm për të ardhmën e saj dhe mundësinë e antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë më e dhjetra parti dhe organizata të ndryshme që bëjnë thirrje për dhe kundër pjesëmarrjes në referendum, i cili pritet të legjitimojë ose jo marrëveshjen me Greqinë për emrin e Maqedonisë. Analistët thonë se fushata për referendumin në esencë është bazuar në arritjen e pragut të daljes në votime, që është mbi 50%. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se fushata për referendumin në esencë pritet të jetë bazuar në fushatën për arritjen e pragut të daljes në votime mbi 50%, që do të thotë dhe legjitimim i marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë për të deblokuar procesin e integrimeve euroatlantike për Maqedoninë. Në njërën anë, 30 parti politike të kryesuar nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, Zoran Zaevi dhe Bashkimi Demokratik për Integrim të drejtuar nga Lia Ahmeti, në koalicion bashkërëndojnë aktivitetet e tyre për t'i bindur qytetarë që të mbështesin referendumin që mbahet më 30 shtetorë. Nga ana tjetër, 30 organizata jo qeveritare, mes të cilave ka dhe parti politike, janë bashkuar në fushatën për të bojkotuar referendumin. Ndërkohë, Partia Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMN, e cila është shprehur se nuk përkrah marrëveshjen Maqedoni-Greqi, duke cilësuar atë si të dëmshme për intereset e shtetit, akoma nuk e ka bërë të ditur se do të aftojë antarësinë e saj që të bojkotojë referendumin apo do të dalë të votojë kundër. Pjesëmarrja e VMRO-DPMN llogaritet si vendimtare për arritjen e cenzusit në referendum. Darko Aleksov, kryetari i Asociacionit Qytetar Most, e cila organizat për 16 vite, monitoron procese zgjedhore në Maqedoni për Radio Evropa e Lirë, thotë se pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje përmes votës paraqet një shtyll shumë të rëndësishme për zhvillimin e demokracisë.
To ashtu mojeme da go kajeme denes ka tuka, apelirame do građanite, dobro da se informirat i da go iskoristat svoje to pravo na glas, zato ashtu.
Ajo që ka mund të themi sot këtu është se u bëjmë apel qytetarëve që të informohen mirë dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës, për shkak se si qytetarë në këtë shtet ne shfrytëzojmë beneficione dhe të drejta të caktuara. Ashtu si që duam të shfrytëzojmë privilegjet dhe beneficionet, gjithashtu duhet të zbatojmë dhe obligimet tona. Takson për Radio Evropa e Lirë, Darko Aleksov nga Asociacioni Qytetar Most. Ndërkaq, njohësit e çështjeve juridike thonë se çdo kush ka të drejtë që të shprehë qëndrimin e tij pro ose kundër referendumit. Megjithatë, theksojnë se çdo organizim për të bojkotuar referendumin është e dënueshme me ligj.
Thirrja dhe organizimi i bojkotit sigurisht që paraqet vepër penale, nëse ajo bëhet nga subjekte të organizuara politikisht ose në çfarëdo formë tjetër. Nërsa shpreja individuale mendimit pa organizim të bojkotit, por shpreja mendimit individual dhe ajo nuk sankcionohet.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike. Nga ana tjetër, Darko Aleksov duke komentuar paraqitjen e mendimeve të ndryshme në opinion rreth asaj se organizimi i qytetarëve për të bojkotuar referendumin konsiderohet si vepër penale ose jo, thot se kjo çështje duhet ndjekur me vëmendje, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me ushtrimin e çfarëdo lloj presioni për të bojkotuar referendumin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion me sira shëndoqët. Korrigjimi i kufive midis Kosovës dhe Serbisë do të ngjallte tensionin në tërë rajonin, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë publicisti Veton Surroj. Fushata për referendumin e Maqedonisë përqendrohet në arritjen e pragut të nevojshëm të pjesëmarrjes. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota. Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.